Iningi lezakhamizi emhlubulweni eGwanda sezile minyaka emibili zingalimi ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekudala ukuthi zihlaselwe indlala enkulu kakhulu. Iningi lithi selisidla kane ngelanga kuthi abanye bathi bayahlala insukwana bengadlanga lutho. Ukufa kwenkomo ezizinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000 kulesi sabelo sekudala udubo oluphindwe kabili ngoba imuli zingasela zifuyo ezingazithengisa ukuze zithenge ukudla. Unkosikazi Evelyn Moyo owesigabeni sesifanjane Ntepe oneminyaka engamathumi ayisificaminwembili uhlala yedwa njalo udila lobahulumente bancedisa ngamabele udubo isitshebo.
Mina ngihlala ngedwa njengombona kula ngiyadla sonisitshwala sinese singelasitshebo ungibona kade ngipheke umhlo kukho ngisithi anasitshebo kule khula yasala mbitshana ngifake impuphu bese ngifake epaniso faka amalahlulu nxa ngingatholi impuphu ngaswela sonisitshebo senese sokuthi ngiyapheka iporishi.
Unkosikazi Gladys Ncube esengezane oleminyaka ekuzalwe ngamathumi ayisificaminwembili lanhlanu uthi uncedo lwamabele oluvela kurhulumente lusizi kangako ngoba bayabe bengelayo imali yokuyagayisa. Umancube ngomunye walabo abasukume besiyagola amacimbi ukuze athole imali yokuziphilisa.
Akula nto esiyidlayo singaphuma umbona lo yiwe esigayisa wona kade siba sinika amabele abolileyo okubomvu okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyasithatha kuphuna imali nxa kufuna imali imali yakhona kawula uhulumende ngawo uyasiholisa le mali ngakungcono ngoba ngasiyakhola imali hamba siyathetheta siyegayisa kunjalo imali yakhona yikho.
Unkosikazi Anasbando entalale uthi indlala yalo nyaka inkulu kakhulu njalo bathiye bengabayanga bengasela sifuyo.
Emasimini akulalutho akulalutho ngisho lambisana so siphonkudla nje ukukuruvela kuruvela funa ukuncediswa ngokudla faka emlonyeni enkulu kudlula iminyaka yonke ukusela zifuyo le sezifile zaphela sisele nje ngu-2-3 ukuthiwa kule zifuyo khona.
Esinenjalo isakhamuzi sentalale unkosikazi Leah Sfata uthi bebezamile ukulima kodwa ungane kuhle kwezulu kudale ukutsha kwezilimo.
Njengoba ungibona nginje ngihamba la ngama-crush angilale plani silimile kwamila mbijana kwatsha ngelanga kade siyakusela lutho thina siyasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele ngoba abanye siyaba singala nto zokulima.
Umnumzana Moses Moyo eyisakhamuzi seMawane 2 uthi laye ngomunye odinga uncedo lokudla ngoba esidla nzima labazukulu bakhe.
Asisebenzi kusenza ngothonya udinga ukuswela okuhlala so indlala ehluphayo kakhulu ekhaya ngoba nto okuncane kuyahlupheka kudla lutho nicothi bangifake ehlelweni ukuthi ngihole nxa ingancediseka sazama ukuthi silime silimile sokumilile kodwa kuyatsha akulazo.
Esinenjalo isakhamuzi sentalale umnumzana Brighton Nare uthi abantu balakho ukulawa indlala lonyaka
nxa uhulumente engasangenelanga hhayi kutho ukuthi lonyaka sizazibona izidumbu sibile ezendlala abantu sibili lonyaka bazakufa ngendlala ngoba sikhuluma sokathi esemasimini kudra akula lutho olukhona singathi nje into nje kathi esisizayo indaba yezinjiva ade zibuyile so ngathi lapha sidla izinto esizijelwe zinjiva so ngingazi nje onyaka le iphela lakho kuphela so siyasala sesinjalo.
Ukhansila kawa-13 Entepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi abantwana bebesizakala nxa besesikolo ngoba bephekelwa amagwadla kodwa kulezi nsuku abadli ngoba ababalisi bekhalaleyo umsebenzi.
Ezikhathini leziyana abantwana bebesiza bedlile igwadla bevela khona ngale bekusiba ngcono sibilikithi kakhulu okade ezinjengobana bengasebenzi kunzima abazali imali yokuthi kuyegayiswa kabalayo yikho sokusenza abadla igwadla isitshebo ngokunye kuluhlupho olumangalisayo kungavela ukhithwakhithwa kuyimali kokhwana uthenga imbhida kuyadliwa kodwa usizo olukhulu lulaba kulaba abantwana abangala mali yokuthi bakhiphe uyabona nje siyehlala laphana lo mgano wakho kungela sitshebo kodwa abanye betsheba.
Usobhuku ePumulo entalala umnumzana Trasfata uthi kuyadinga ukuthi uhulumente engeze uncedo lokudla ngoba lungeneli.
Hhayi isimo sendlala sikhulu kakhulu ukuthi vele even noma nathini siyake singani siyaphathiswa yilaba laba abasiphathisa ngamabele but iningi abanye abaholi kulabanye nje abalutshwana abakutholayo iningi abantu abanye abakutholi. So singatsho ukuthi akweneli. Abantu abelesifiso sokulima sibili kodwa abanye balima kodwa kuningi kwakhona kujile. But emasimini ngale akulashiwa ukuthi singakhangelela ukuthi singaphuma lolutho.
Emadolobheni lakho indlala sihlasele njalo impuphu sisilela ezitolo okudala ukuthi kube nokuxokozela lapho ithe yabakhona. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.